Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tässä lähetyksessä melko paljon taloutta. Aivan loppupuolella kuulemme, miten suomalaista kirjallisuutta aiotaan viedä entistä enemmän ulkomaille. Vasta perustetun Helsinki Literary Agencyn toimitusjohtaja Urbo Strellman haastattelussa. Suomalaiskuluttajien luottamus tulevaisuuteen on vahvaa, myös elinkeinoelämän näkymät vaikuttavat positiivisilta. Ja mitä ovat markkinoiden poliittiset riskit, sitäkin arvioimme. Kuuntelet ajantasaa studiossa, Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Tänään aamupäivällä julkaistiin elinkeinoelämän EK:n tuoreen luottamusindikaattoreiksi, hän näitä sanotaan. Meillä on nyt puhelimessa johtava ekonomisti Penna Urrila. Tämä on otsikoitu tämä teidän tuorein tiedote, että elinkeinoelämän luottamus vahvistui joulukuussa.
Kyllä niin todellakin oli, eli kaikkien toimialojen, teollisuuden, rakentamisen, palvelujen ja vähittäiskaupan indikaattorit olivat nousussa nyt joulukuun mittauksessa.
No sehän on varmaan hyvä uutinen.
Kyllä se tietenkin on hyvä uutinen. Tässähän indikaatorien suunta on ollut jo hiukan pidempään, riippuen vähän toimialasta puolesta vuodesta, jopa parinkin vuoteen loivasti nouseva, mutta tietenkin tämmöistä kuukausittaista vaihtelua tässä aina myöskin on. Edelliskuussa tuli vähän takapakkia, mutta nyt mentiin taas ylöspäin, eli kyllä tämä aika hyvin sen vahvistaa, että Suomen taloudessa on tapahtunut käänne parempaa, vaikka se ei kovin voimakas vielä tällä hetkellä olekaan.
No tietysti se on tärkeää, että miten vientiteollisuus voi, mitä sillä puolella katsotaan tulevaisuuteen?
No näin on, ja tähän astihan Suomen taloutta on kannattelleet ennen kaikkea kotimarkkina-alat. Yksityinen kulutus on pitänyt palveluyrityksiä paremmassa suhdanteessa kuin sitten vientiteollisuutta, mutta nyt useimmissa talousennusteissa oletetaan, että ensi vuonna tämä vetovuoro ja vastuu vähän vaihtuisi ja vienti alkaisi hiukan viritä, kun taas sitten yksityisen kulutuksen voimakkaan kasvu olisi jo takanapäin.
Niin, siellähän muun muassa on sellua aika paljon investoitu sekä kotimaisella että ulkomaisella rahalla.
No näin on, ja investoinnit ovat ylipäänsä niin kuin sivuttaneet sen matalimman tason, jos puhumme ihan tämmöisistä niin kuin perinteisistä fyysiseen pääomaan tehtävistä investoinnista. Tietenkin on niin, että ennen kuin niistä sitten saadaan tuloksia, jotka näkyvät meidän tuotantoluvuissa, niin pitää vielä jaksaa aika pitkäänkin odottaa.
No tuossa aamupäivällä kuultiin, ja oikeastaan pitkä syksyä kuultu hyviä uutisia matkailusta, miten Suomea on nostettu ympäri maailmaa tämmöisten suosikkikohteiden tai suositeltavien kohteiden joukkoon. Näkyykö tämä indikaattoreissa jotenkin tämä matkailu- ja palvelualojen hyvä fiilis?
No mehän emme tässä erottele matkailualaa erikseen, vaan se on tässä koko yksityisessä palvelusektorissa mukana tietenkin aika merkittävällä painolla siellä. Ja yksityinen palvelusektori on se, joka on päässyt tässä luottamuksessa varsin hyvin lukuihin. Siellä on toki myöskin muita monia IT-alan yrityksiä esimerkiksi, joilla suhdannekuva on tällä hetkellä varsin hyvä.
No osaatko sanoa, miten Suomi pärjää, jos vertaa muihin maihin?
No mehän ollaan oltu siellä Euroopan hännän huippuna tai aivan niiden joukossa, eli muualla tätä elpymistä on ollut jo vähän pidempään, on päästy paremmille tasoille. Ehkä me rupeamme nyt vähitellen tämän nyt syksynä nähdyn paranemisen myötä pääsemään sitten mukaan tähän maailman ja Euroopan talouden maltilliseen vetoon. Eivät nämä meidänkään luvut vielä mitään erityisen korkeita ole ja jäävät Euroopassa sinne pikemminkin vaisumpaan puolikkaaseen.
No kohta kuullaan tässä lähetyksessä kansalaisia, kun on heidän kuluttajien tunnelmaa ja luottamusta katsottu, niin siellähän on ollut aika positiivista ja jopa niinkin positiivista, että tuossa Hypon ekonomisti Juhana Broterus hieman varoitteli, että ei pidä innostua liikaa kuluttajilla. Joka tapauksessa tuntuu luottamus melko vahvalta.
Kuluttajaluottamus on vahva ja se on osa tätä kokonaiskuvaa, mikä meillä taloudessa tällä hetkellä on. Sitten kun katsoo asiaa kuitenkin vähän pidemmälle eteenpäin, niin on aika vaikea löytää sellaisia tekijöitä, jotka sitä entisestään pönkittäisivät. Eli korot ovat nyt jo niin alhaalla kuin voivat olla, ja työllisyydessäkin on tapahtunut pieni käänne parempaan. Eli tuleeko tällaista jatkoa vielä ensi vuonna tälle luottamuksen vahvistumiselle ja sitä kautta yksityisen kulutuksen kasvulle, niin siinä onkin jo isompia kysymysmerkkejä.
No meillähän tässä on useampi vuosi jo niin sanotusti kriisitietoisuutta taottu kansan kalloon. Voisiko osa tästä kansalaisten ja kuluttajien luottamuksesta johtua siitä, että se kriisitietoisuus saatiin jo lyötyä niin syvälle kuin se voidaan lyödä?
No tietenkin on vaikea niin kuin lähteä analysoimaan, että mistä yksittäisen kuluttajan optimismi kumpuaa, mutta sitten kun näitä lukuja katsoo, niin täytyy kuitenkin muistaa se, että ne Suomen talouden pitkän aikavälin ongelmat eivät ole yhtään mihinkään hälvenneet, ja meillä on erittäin paljon tekemistä, jotta me pystymme rahoittamaan meidän julkisen sektorin myöskin pidemmällä aikavälillä, eli ei tämä nyt nähty nousu niin kuluttajien kuin elinkeinoelämän luottamuksessa ole mikään sellainen, joka tätä pitkän aikavälin kehityskuvaa joksikin paljon paremmaksi muuttaisi.
No näin vuoden lopussa tietysti katsotaan vähän myös tulevaisuuteen. Mitä luulet, Penna Urrila, että kun tuossa joulukuun loppupuolella 2017 katsotaan mennyttä vuotta, niin minkälaisia lukemia siellä voisi olla?
Pientä talouskasvua. Onko se sitten välttävää vai tyydyttävää? Sitä voi niin kuin miettiä, katsotaan kuinka käy. Prosentin tuntumassa voidaan varmasti olla ensi vuonna, jos tässä ei aivan ihmeitä maailmantaloudessa tapahdu. Painopiste siirtyy pikkuhiljaa kotimarkkinoilta vientiin, mutta samaan aikaan sekä maailmantalouden epävarmuuden että sitten Suomen talouden isot rakenteelliset ongelmat pitkällä aikavälillä ovat edelleenkin päällä. Näin uskon, että myöskin vuoden päästä on tilanne.
Hyvä, tarkistetaan se viimeistään sitten. Tokihan teillä näitä indikaattoreitakin julkaistaan siinä välissä. Kiitoksia EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.
Kiitoksia.
Ja sitten mennäänkin kuluttajien kimppuun, joilla siis luottamus tuntuu hyvältä. Kaisu Suopanki kyseli välipäivien ostoshulinnassa talous- ja työllisyysodotuksista. Vastauksessa kuuluu toki myös huolta lähinnä nuorista sekä yrittäjistä. Löytyypä joukosta konkreettisia ehdotuksiakin Suomen tilanteen parantamiseksi.
Tarja Ollila, minkälaisilla asioilla te tulitte tänään viettämään aikaa tänne Kampin ostoskeskukseen?
No itse asiassa tulin tänne ystävätärtäni tapaamaan, eli en sillä lailla ole nyt ihan suoranaisesti rahaa kuluttamassa.
Tuliko shoppailut hoidettua jo ennen joulua?
Kyllä, juu, ne on hoidettu ennen joulua.
Miltä näyttää henkilökohtainen taloustilanteenne tänä tulevana vuonna?
Täytyy myöntää, että varmaan poikkeuksellisesti, kuten monella muulla, niin näyttää oikein hyvältä.
Miten uskotte, että Suomen talous on ylipäänsä kehittyy ensi vuonna?
Siihen on hirvittävän vaikea sanoa, kun on niin paljon noita sisäisiä myllerryksiä tuolla, että poliitikot ei oikein tahdo itsekään tietää, että mihin he Suomen taloutta on viemässä.
Miltä näyttää sitten työllisyystilanteenne? Uskotteko sen vakauteen ensi vuonnakin?
Kyllä joo, mulla on semmoinen onnellinen tilanne, että olen sellaisessa yrityksessä töissä, jossa töitä riittää ja ei ole missään nimessä ainakaan pelkoa siitä, että olisi irtisanomisia odotettavissa.
Näyttääkö se mielestänne samantyyppiseltä koko Suomen kannalta?
Oikeastaan hirvittävän vaikea sanoa, että nythän on tullut jo pikkasen tuollaisia positiivisia tietoja taloudesta. Että toivoisin sydämeni pohjasta, että Suomenkin taloudellinen tilanne nimenomaan työllisyyden osalta niin rupeisi paranemaan.
Minkä antaisitte siihen vinkiksi, miten se voisi parantua?
Kyllä mun mielestä täällä pitäisi niin kuin itse asiassa hallituksen tehdä toimenpiteitä, jolla helpotetaan yritysten työllistämiskynnystä ja mataloitetaan sitä, että erityisesti PK-yritysten pitäisi olla helpompi työllistää ihmisiä, niin se varmasti auttaisi paljon tilannetta työllisyyden osalta.
Ulla Metso, minkälaisilla asioilla olet tänään ostoksilla?
No ihan vaan katselemassa, että mitä alennusmyynnistä löytyisi.
Teettekö jouluostokset jo etukäteen vai oletteko vasta nyt niitä tekemässä?
Kyllä mä tein ne etukäteen, joo.
Miltä näyttää Suomen talous ensi vuonna?
No niinhän nämä viisaat sanoivat, että se olisi koko ajan parempaan päin. Että toivotaan sitä, että työllisyys lisääntyisi ja alkaisi mennä vähän paremmin.
Miltä näyttää sitten oma taloutenne?
Mä luulen, että se on ollut ihan vakaa tässä ja tulee olemaankin, että ei ole ainakaan mitään sellaisia suuria pelkoja, että koskaan ei voi tietysti tietää.
Oletteko luottavainen myös työllisyystilanteenne suhteen?
No joo, kyllä. Kyllä mä uskon niin, että kaikki menee ihan ok.
Ja uskotte, että Suomen työllisyystilanne on myös ylipäänsä parantumassa?
No mä toivon. Ainakin korkeasti koulutettujen työllisyys ehkä on parantunut, mutta eniten mua huolettaa nuorten työllisyys, että se on sellainen asia, mihin pitäisi satsata paljon enemmän.
Mikä luulette, että voisi olla siihen reseptinä?
No tietysti koulutus nyt on se ykkösasia, että siihen pitäisi nyt satsata ja sitten tavallaan siihen työelämään niin kuin työnantajien taholta, että otetaan nuoria töihin ja sitten taas työpaikalle sellaista mentorointia, että nuoret viihtyy siellä töissä.
Vesa Lepola, miltä näyttää sun mielestä Suomen talouden näkymät tällä hetkellä?
No ainakin ennusteiden mukaan niin pitäisi mennä parempaan suuntaan, että toivossa on hyvä elää.
Miltä näyttää oma työllisyystilanteenne tällä hetkellä?
Ihan hyvältä.
Olette luottavainen sen suhteen?
Kyllä joo, positiivisella mielellä.
Miten luulette, että Suomen työllisyystilanne kehittyy noin ylipäänsä tulevana vuonna?
Jaa, kaipa sekin paranee, jos talous pitää kohota, niin kyllä työpaikkojakin se on lisää tulee. Se nyt on ihan selvä.
Uskotteko, että oma taloustilanteenne sitten kehittyy tämän Suomen talouden kanssa samaa tahtia?
No kyllä mä uskon niin, että kyllä se näin on.
Tiina Wikman, minkälainen on sun oma taloustilanne tällä hetkellä?
Se on ihan ok, mä oon yrittäjänä ja no, tehnyt 7 vuotta, niin nyt on ihan hyvä tilanne.
Miltä sitten Suomen kehitys näyttää?
No en mä tiedä, ei se varmaan hyvältä näytä, mutta en mä tiedä, mun mielestä jokainen, joka on valmis tekemään kovaa duunia, niin saa kyllä täällä töitä ja pärjää.
Sä oot itse yrittäjä, mutta miltä sun mielestä toi Suomen työllisyystilanne noin muuten näyttää tällä hetkellä?
Huonolta. Tai koska jengi saa kenkää, kun noita isoja yrityksiä. Tai siis niin, yrityksiä siirretään ulkomaille, koska ei täällä kannata yrittää. Niin, huonolta.
Mitä sä luulet, että sille voisi tehdä sitten?
Täällä pitäisi helpottaa yrittäjien verotusta tosi paljon.
Valtte Sandel ja Olivia Mari, mikä sai teidät tänään Kampin keskukseen?
Piti välipäivänä tulla vähän syömään, niin mennään katsomaan tätä uutta paikkaa tuonne ylös.
Miltä näyttää teidän työllisyystilanteelle ensi vuodelle?
Mä opiskelen ja varmaan sama kesätyö, mitkä on ollut nyt viimeiset vuodet, 5-6 vuotta.
Joo, mä oon jatko-opiskelija, eli aika huonolta näyttää rahoituksen suhteen, että on hankala saada rahoitusta tässä.
Mitä te ajattelette, miltä näyttää noin ylipäänsä Suomen työllisyystilanne, mihin suuntaan se on kehittymässä mahdollisesti ensi vuonna?
Todella hankala sanoa.
Varmaan on aika huonoa suuntaa, vaikka varsinkin nyt jos tehdään lisäleikkauksia ja sitten toi ostovoima myös heikkenee, niin todennäköisesti aika huonolta näyttää ja riskit on aika kovia myös, jotta laittaa yrityksiä pystyy tällä hetkellä.
Niin ja sitten kun yliopistolta leikataan kovasti, niin ei näytä niin aurinkoiselta tämä tulevaisuus sen suhteenkaan.
Teillä ei ole siis järin positiiviset tulevaisuuden näkymät välttämättä noin ylipäänsä. Mitä sitten pitäisi tehdä?
Perusturvaa kaikille, että jossain niinku muodossa, perustulon muodossa tai sellaisessa, niinku, mikä tukisi sitä niinku turvallista oloa, mitä sit vois, niinku, siitä voisi kehitellä niinku innovatiivisemmin niinku asioita tekemistä ja sellaista.
Ostoskeskuksen väkeä haastatteli Kaisu Suopankki. Ja taloudesta jatketaan. Tänä vuonna on taloudessa puhuttu paljon poliittisesta riskistä. Silti sekä Brexit-äänestyksen että Donald Trumpin valinnan jälkeen osakemarkkinat ovat korjanneet itseään ylöspäin. Olli Seurin haastattelussa riskien ja markkinoiden logiikkaa pohtivat Evli-pankin pääomamarkkinoiden strategi Valtteri Ahti ja nettipankki Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi. Paasi sanoi tilanteen johtuvan paljon myös Euroopan keskuspankin toimista.
No mä näkisin sen ehkä siten, että se johtuu ihan siitä, että mitään muita niin kuin helppoja sijoituskohteita ei maailmasta just tällä hetkellä löydy, kun korkotaso on niin alhainen, että osakkeet ja osinkotuotto on sen verran hyvä ja näin, että näin ollen niin tällaisen alkushokin jälkeen niin tosiaan pysähdytään miettimään, että hetkinen, no mitkä meidän vaihtoehdot ovat. Ja sitten todetaan, että eihän niitä ole ja sitten ostetaan osakkeita taas. Ja tähän niin kuin osa syyllisenähän on Euroopan keskuspankki, joka on käytännössä imuroinut muut sijoituskohteet markkinoilta tämän määrällisen elvytysohjelmansa kautta.
Valtteri Ahti.
Joo, tuohon on helppo yhtyä, mutta sitten toinen asia, mitä mä mainitsin, että hirveän usein niin markkinat yhdistetään nimenomaan osakemarkkinoihin. Että jos me puhutaan vaikka Brexitistä, niin kysymys on kuitenkin niin kuin vapaakaupasta ja vaikka Britannian kansantaloudesta ja esimerkiksi brittiosakkeet ei heijasta niin kuin Britannian kansantaloutta, mutta sen sijaan esimerkiksi niin kuin punta on edelleen niin kuin huomattavasti matalemmalla tasolla kuin ennen Brexitia. Ja jos me katsotaan Trumpia, niin osakemarkkinat tuleekin varmaan hyötymään tästä todennäköisestä Trumpin talouspolitiikasta, joka on elvyttävää, mutta sitten taas niin kuin korkomarkkinat, jota ei noterata niin kuin yleensä näissä reaktioissa, niin on siis, että korot on noussut huimasti, joka on myöskin johdonmukaista, koska siinä hinnoitellaan tätä samaa Trumpin elvyttävää politiikkaa, joka sitten kiihdyttäisi inflaatiota ja joka ajaisi Fedin nostaan korkoja, ja sitä korkomarkkinat hinnoittelee tätä asiaa.
Eli jotain on kuitenkin tapahtunut.
No kyllä.
Joo, näin voin kyllä sanoa.
Eli ei voi yksinkertaistaa niin kuin jossain näkee itsekin tuossa alussa yksinkertaistin, että kun poliittisia riskejä ne realisoituivat, niin silti vaan korjataan ylöspäin.
No ei välttämättä, mutta siis toisaalta niin myöskin EU, niin jos sitten toisaalta tämän Brexitin vaikutuksia vertailee, niin onhan se EUlle niin kuin kuitenkin marginaalisempi kuin esimerkiksi just Briteille. Että EU-viennistä, niin onko se nyt alta 10% tai noin 10-12% joka menee britteihin ja sitten britteistä EU:hun, niin se on huomattavasti isompi osa.
Kyllä. Siis riskihän, niin kuin, mä en halua pedantilta, mutta jos me katsotaan, mitä riski määritellään, niin sehän on synonyymi oikeastaan tässä niin kuin epävarmuudelle. Ja yleensä mitataan sitä niin kuin vaikka tilastollisesti jollain keskihanalla tai muuta, mutta markkinoiden logiikka on yleensä ollut se, että kaikki epävarmuus on huonoa ja kaikki ennakoitavuus on hyvä asia. Se, että onko joku sitten diktaattori tai tämmöinen gandhimainen hahmo, niin se on yleensä toissijasta, mutta ennakoitavuus on niin kuin hyvä, koska se voidaan sitten hinnoitella saman tien, mutta epävarmuus taas, ihmiset ja markkinat, sijoittajat eivät tykkää epävarmuudesta. Niin poliittinen riski sitten on niin kuin tämä sama riski, tämä sama hajonta, mutta niin kuin poliittisille asioille. Ja tämä on niinku nyt niinku tosi haastavaa, etenkin kun mietit, minkälainen vuosi meillä on kanssa tiedossa nyt Euroopassa.
Niin perinteisesti kai poliittista riskiä, siitä on puhuttu etenkin tällaisten epävakaiden markkinoiden tai maiden kohdalla, joissa on esimerkiksi diktaattoreita tai saattaa tapahtua voimakkaita liikkeitä, mutta nyt myös länsimaisissa demokratioissa tämä on noussut yhä enemmän esiin. Entä Martti Paasi, miten te määrittelette poliittisen riskin?
No kai se just on tällainen, määrittelin sen sillä tavalla, että siltä osin kuin poliittinen järjestelmä yllättää tai sen yllättämisen todennäköisyys, siinä on se riski. Eli näin ollen, niin jos vertaan niin kuin sanotaan nyt Venäjän markkinoita, missä niin sanottu poliittinen riski on aina ollut korkeampi kuin, tai ei aina, mutta viime aikoina on ollut korkeampi kuin länsimaissa, siltäkin osin niin se on jo hinnoiteltu markkinoille, mutta sitten jos siellä tapahtuu jotain yllättävää, tulee jotain uusia aluevaltauksia tai jotain muuta, niin silloin siihen reagoidaan ja silloin se on niin kuin negatiivista, mutta se on niin kuin tavallaan se vaikutus on huomattavasti vähäisempi kuin jos joku länsimainen poliittinen valtio lähtisi tekemään jotain vastaavanlaisia liikkeitä. Tässä täytyy aina muistaa se, että se on niin kuin kaikki tapahtumat on aina suhteutettava niihin odotuksiin, mitä markkinoilla on.
Siksi ehkä kysyn retrospektiivisesti, kun katsotaan Brexit-äänestystä ja Yhdysvaltain presidentin vaaleja, niin mitä te olette mieltä väitteestä, että markkinat, kuten monet muutkin, epäonnistuivat näiden tapahtumien näkemisessä?
Niin mä en itse pidä tätä kauhean mielekkäänä tulkintana, että okei, kun sä kerran lähdetään retrospektiin, mä tällä niin kuin nopeasti vielä kertaisin, että siis mun mielestä markkinat ei sinänsä toimi mitenkään eri tavalla kukaan muukaan päätöksentekijä, joka ei pidä epävarmuudesta. Eihän kotitaloudetkaan tykkää ideasta, että he eivät tiedä, miten heidän ura kehittyy, että voiko ostaa autoa, uutta taloa, mitä liekään, bla bla bla. Että sama asia on näissä kaikissa. Niin, markkinat. Siis mitä markkinat on? No markkinat, siis asiantuntija mun mielestä voi olla väärässä. Jos sä sanot jonkun väitteen, että minun mielestä tapahtuu X ja se ei tapahdukaan, niin hän on väärässä. Mutta markkinathan on ikään kuin tämmöinen niin kuin paikka, missä asiantuntijat äänestävät euroillaan. Ja sitten markkinat antavat niin kuin ikään kuin sanomaan, että minun mielestä
niin kuin nämä asiat tapahtuvat näillä todennäköisyyksillä. Ja erilaiset osakkeet, korot, valuutat, näin poispäin, hinnoittelevat näitä lopputulemia. Niin siten me voidaan käsitellä riski sillä tavalla, että jos tapahtuu toisin kuin markkina odotti tapahtuvan, niin nämä omaisuusluokat, osakkeet, korot, valuutat korjaavat heijastavaa näitä uusia todennäköisyyksiä. Niin tämä ehkä kuulostaa vähän semantiikalta, mutta siinä mielessä mun mielestä markkinat ei ole ikinä väärässä. Että
niin, vaikka uutisissa kerrottiin molempien äänestysten jälkeen.
Ei, kyllähän se näin on, että markkinoista on yleensä on tällainen määritelmä, että markkinat ei ole väärässä, että vaikka itse kukin voi joskus olla sitä mieltä, että markkinat on väärässä, niin markkinat on loppupeleissä oikeassa, koska se on se iso äänestysboksi, missä kaikki sijoittajat, jotka oikeasti äänestää eurollaan, niin on äänestänyt, ja se mikä lopputulema, mikä sinne markkinoille ilmestyy, oli se sitten joku kurssitaso tai joku liike, niin se on niin kuin periaatteessa niin kuin oikea. Mutta sitten toisaalta niin onhan se niin kuin sinänsä toisaalta sitten vähän peruttaa ja siirtyy pois niin kuin tästä rahoitusmarkkinoiden ytimestä, niin kyllä mä voin hyvin ymmärtää niin kuin sellaista niin kuin maallikon näkemystä siitä, että miten ihmeessä joku tällainen Trumpin tai Brexitin tapahtuma, Trumpin valinta tai Brexit-tapahtuma, niin miten sitä ei osattu odottaa. Ja kyllähän se niin kuin siinä mielessä on yllättänyt, ja onhan se niin kuin siinä mielessä, jos tosiaankin on ottanut vähän etäisyyttä siihen markkinaan, niin kyllä mä voin niin kuin yhtyä siihen kantaan, että markkinat oli väärässä, niin joutuu nielemään happaman pillerin ja miettimään ja asentamaan rattaat uuteen asentoon ja löytää uuden tason, josta sitten jatkaa. Et siinä mielessä, mutta tämä nyt on ehkä enemmänkin semantiikkaa nyt sitten kuitenkin, koska mä yhdyn tässä kyllä Ahdin kantaan siitä, että markkinat on määritelmällisesti kyllä aina oikeassa.
Miten tuollaista poliittista riskiä lasketaan esimerkiksi isoissa sijoituspankeissa tai vaikka suurissa eläkeyhtiöissä Suomessa tai teidän firmoissanne?
Lasketaanko sitä?
No siis...
Kaikkeahan voin aina laskea. Kyllähän se näin on. Että siis, tässä on niin kuin yleensä niin kuin tällaisena kotitaloustieteilijänä oppinut sen verran, että niin kuin tilastotieteestä, että tilastotieteellä pystyy osoittamaan ihan mitä vaan, ja pitää aina varoa sitä, että alkaa niin kuin liiaksi luottaa siihen tilastolliseen lopputulemaan, mikä käsissä on, koska on myöskin tilastotieteessä olemassa tällaisia määritteitä kuin outlayereja, eli tällaisia, tai black swaneja tai jotain muuta, eli tällaisia tapahtumia, jotka ei niin kuin tavallaan istu siihen tilastotieteessä usein käytettyyn jonkunnäköisen jakaumaan, on se sitten normaali jakauma tai ei, mutta kaiken kaikkiaan niin mun mielestä tuossa niin se tärkeä pointti on, että se laskettiin tätä sitten tai ei, niin pitää aina varoa sitä, ettei niin kuin liiaksi luota tilastoihin. Ja mä uskon kyllä, että eläkeyhtiöt ja muut suuret institutionaaliset sijoittajat ja keskuspankit ja muut, niin tällaisia lukuja määrittelee, mutta ne on niin kuin kussakin talossa omansa näköisiä.
Itse nyt on niin monta asiaa, mitä haluaisin sanoa, että pitää vähän valikoida. Esimerkiksi keskuspankissa toimii kyllä sillä tavalla, että sulla on useampi malli, ja näiden kaikkien mallien, niin kuin esimerkiksi Fedissä on FRBUS ja näin poispäin, ja siellä on tällaisia DSG-malleja, niin, mutta näitä sitten asiantuntijat rukkaa. Että siinä yhdistyy tämmöinen kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi. Tämä on mun mielestä semmoinen jännä ilmiö, että kun mä oon itse väitellyt käytännössä tilastotieteestä, siis ekonometriasta, että siis aina on kysymys siitä, että meillä on informaatiota ja sitten on, että miten me hyödynnetään sitä informaatiota. Ja et itse asiassa mun mielestä niin ihmismieli, se, että kyky niin yhdistää erilaisia asioita niin isompaan yhteyteen, niin sehän on myöskin malli. Itse asiassa sehän on se niin epälinjainen, monimutkainen malli, että olisi mahdotonta saada niin valjastaa kaikkea sitä informaatiota mun mielestä, kun tietyssä mielessä, kun esimerkiksi niin ihminen tekee lukemalla, miettimällä, keskustelemalla. Kun esimerkiksi tämä matematiikan, niin kuin, että se vaikuttaa ehkä maallikolla niin monimutkaiselta. Yleensä mallien tarkoitushan on päinvastainen, eli me yritetään niin yksinkertaistaa asioita niin kuin muutamaan lainalaisuuteen. Että mallithan on hirveän suoraviivaisia. Ja sen takia esimerkiksi nämä päätöksentekijät, niin kuin vaikka Fed tai EKP, käyttää malleja vain niin osana strategiaa, millä he yrittävät niin valjastaa niin kaiken mahdollisimman informaation niin päätöksentekoon.
Otetaan sitten kohti käytäntöä. Politiikassa puhutaan etenkin kevään parlamenttivaaleista Hollannissa ja presidentinvaaleista Ranskassa sekä syksyvaaleista Saksassa. Millaisiin poliittisiin riskeihin te katsotte, että tällä hetkellä markkinoilla varaudutaan?
No ylimääräisesti isoin näistä varaudutaan. No, mutta siis ylimääräisesti isoin näistä tapahtumista on, tai tärkein on siis Ranskan presidentinvaalit. Mä ajattelin, että Martin samaa mieltä. Ja sitten niin muista syystä johtuen, mä en usko, että Saksa on yhtä tärkeä esimerkiksi ihan niiden vaalien rakenteen ja hajautetun poliittisen järjestelmän johdosta, että Ranska myöskin niin kuin keskeisen, koska Ranska on niin keskeinen niin kuin EU:ssa niin kuin nykymuodossa ja aikaisemminkin, että esimerkiksi mehän ollaan oltu maailmassa ennen kuin Britteissä oli osa EU:ta, jolloin Ranska käytännössä muodosti puolet EU:sta, mutta Ranskan vaalit, etenkin koska vasemmisto on niin heikko, ja niin siellä saattaa, niin, no siis tämä on se, missä on suuri epävarmuus.
Joo, siellähän on tosiaan tämä Marine Le Pen, on hänestä saattaisi tulla uusi Ranskan presidentti, ja hän puhuu vahvasti EUn hajottamisen puolesta, muutenkin aika paljon tällaisia niin sanottuja populistisia äänensävyjä niin kuin käyttää retoriikassaan, eihän se hyvä ole, jos niin kuin näitä tällaisia pesäkkeitä, EU-vastaisia pesäkkeitä nyt niin kuin sitten syntyy lisää euroalueelle tai EU-alueelle. Ja sitten siitä, että kumpi näistä äänestyksistä on niin kuin tärkeämpi, se, että tämä riski, kummassa on isompi riski, että se, että Marine Le Pen tulee presidentiksi tai Angela Merkel niin kuin taas niin kuin hänen ote saksalaisesta politiikasta niin kuin kaikkoa, niin se on paha mennä sanomaan, mutta siellä on niin kuin hyvin paljon huolestuttavia tällaisia muita vaihtoehtoja Merkelin vallalle, jotka on todellakin kaikessa muodossaan hyvin ei-toivottuja.
Erityisesti siis ilmeisesti arvaamattomuuden näkökulmasta.
Kyllä, että kun sä aikaisemmin kysyt tästä, mulla just tulisi mieleen taas, että mä näin yhden Englannin keskuspankin, kun Englannin keskuspankki teetti selvityksen, ja siis Englannin valtiovarainministeri päätöksentekijöille Brexitin kustannuksista, niin tämä keskeinen mitta oli, että he vertaisivat just niin kuin, että mikä on tämä niin kuin ennakoimattomuus ja mikä se vahinko on kansantaloudelle. Eli ajatus oli just tämä, että kotitaloudet ja yritykset lykkää investointeja ja hankintoja epävarmuuden vallitessa. Sitten mä haluaisin sen tuoda tässä vielä esille, että tavallaanhan tämä populismin nousu tai niin poispäin, niin on jo tehnyt osan tuhosta, että olisi niin kuin naivia olla ajattelematta, että nyt kun me ollaan nähty Brexit ja Trump ettei esimerkiksi Ranskan vaaleissa ja ehkä, no vähemmissä määrin Saksan vaaleissa, niin tulee heijastumaan nämä niin kuin establishmentin niin kuin vastareaktio, että nämä vaaliagendat tulemaan erilaisia kuin olisi ollut ilman, että Trump ja Brexit olisi tapahtunut. Että vahinko on osittain jo tapahtunut, jos näin haluan sanoa.
Olli Seurin haastattelussa olivat Evli Pankin pääomamarkkinoiden strategi Valtteri Ahti sekä nettipankki Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi.
Tämä on Ajan tasa.
Ajan tasapa hyvinkin. Kanava Radio Suomi, kello tulee 14.31. Lähetyksessä selviää vielä, minkälainen määrä jouluroskia on jäteauton kuljettajalla kerättävänään ja miten suomalaista kirjallisuutta oikein ulkomaille viedään. Helsinki Literary Agency aloittaa heti vuoden vaihteessa ja sen toimitusjohtaja Urpo Strelman on meillä haastateltavana. Sitä ennen Tuukka Pasanen kertoo, mistä tällä hetkellä voi Ylen nettisivulla käydä lukemassa.
No Ylen nettisivuilla voi käydä lukemassa vaikka nyt tästä tuoreimmasta pop-tähti menehtyneestä henkilöstä, joka on siirtynyt taivaalliseen orkesteriin. Oliko sinulla, Jari, George Michaelilla joku paikka?
Totta kai, oli aivan uskomattoman hieno laulaja, hieno biisintekijä. Mutta onnistui ihan muidenkin materiaalilla, että kyllä mä suosittelen kuuntelemaan hänen Songs of the Last Century-albumia tuosta vuosituhannen vaihteesta.
Tässä vinkki sinne kuuntelijoidenkin kerran, mutta George Michael oli siis, hänestä on paljastunut myös spontaani hyvän tekijä. Piti ilmaiskonsertteja sairaanhoitajille ja auttoi salaa kodittomia. Jännittävää, että pop-tähti ei siis todellakaan halunnut näiden kanssa olla julkisuudessa. Tässä on erinäiset ihmiset tulleet nyt esiin siitä, että George Michael on auttanut salaa ihmisiä. Muun muassa Britannian Ota tai jätä -visailuohjelman kilpailija oli kertonut tarvitsemansa 15 000 puntaa hedelmöityshoitoihin, ja George Michael oli soittanut seuraavana päivänä ohjelmaan ja luvannut lahjoittaa naiselle tarvittavan summan, mutta salaa ilman, että hänen nimensä tulee esille. Eräs toimittaja Sally Hughes puolestaan paljasti, että George Michael oli antanut baarin tarjoilijalle 5000 punnan juomarahan kuultuaan, että tarjoilija oli opintovelkainen sairaanhoitaja-opiskelija. Tämäkin tuli nyt vasta esille, tämä tieto. Näyttelijä Emilyn Mondo taas kertoi, että George Michael on tehnyt hänen kanssaan vapaaehtoistyötä kodittomien asuntolassa, mutta hän oli pyytänyt, ettei Mondo kertoisi asiasta kenellekään.
Yleensähän monet popparit tekee toisinpäin, että pienikin hyväntekeväisyys ele huomioidaan sitten fanfaareen.
Kyllä, pointsit kotiin. Lisäksi vielä George Michael on käyttänyt rahoja myös musiikkihistorian taltioimiseen. Hän osti vuonna 2000 John Lennonin pianon 1,4 miljoonalla punnalla yksityiseltä keräilijältä ja lahjoitti sen sitten Liverpoolin Beatles-museolle. Aika moista touhua. Muita uutisia Ylen nettisivuilta kerrotaan, että kierrätyskeskukset täyttyvät nyt tavarasta. Tuolta voi käydä katsomassa Ylen sivuilta, mitä sinne ei kannata edes tuoda, sillä ihmiset tuntuvat rajaavan tuonne kierrätyskeskuksiin huonoakin tavaraa, mistä ei ole kenellekään oikein iloa. Muun muassa vajonneet sohvat eivät varsinaisesti asiakkaita houkuta. Kaikki kirjat eivät mene, massiiviset kirjahyllyt eivät enää välttämättä kuulu sisustukseen ja kolauksen saanut pyöräilykypärä ei ole kuin uusi, eli rikkinäisiä pyöräilykypäröitä ei kannata välttämättä viedä nyt kierrätykseen.
Eikä kannattaisi kyllä ihan käyttääkään.
Ei, ja piraattituotteet eivät myöskään kuulu keskuksen myyntipöydille. Tässä sanotaan myös tässä jutussa, että VHS-kasetit joutavat sekajätteisiin, mutta itse satun tietämään, että VHS-kaseteille löytyy erilaista niche-keräilijäkuntaa, joten jos on vanhoja VHS-kasetteja jossakin pölyyntymässä, niin kannattaa laittaa vaikka nettiin joku ilmoitus. Uskoisin, että VHS-kaseteille löytyy kysyntää.
Ja ehkä sosiaalisessa mediassa löytyy joku ryhmä, joka
kyllä, retro VHS-kasettiryhmä aivan varmasti on kärppänä paikalla. Ja kerrotaan vielä, että Ylen nettisivuilta voi käydä katsomassa, että miltä näyttää talous vuonna 2017. Yle on kysynyt 5 talouden asiantuntijalta kommentteja aikamme 5 suureen kysymyksiin, eli mitä käy öljylle, mitä tarkoittaa robottien tulot ja mitä Donald Trump, entäs euro ja mitenkä noin muuten kuin 2016 oli hirvittävä, niin mitä 2017?
Kiitos näistä, Tuukka. Sitten puhutte kirjallisuudesta ja suomalaisen kirjallisuuden ulkomaille viemisestä. Helsinki Literary Agency aloittaa toimintansa tammikuussa ja tätä agentuuria lähtee vetämään Urpu Strelman. Helsinki Literary Agency on Gummeruksen teoksen ja Schildstedt Söderströmin perustama kirjallinen agentuuriliike. Tehtävänä siis myydä kirjojen käännösoikeuksia ulkomaille. Tammikuussa sen toimitusjohtajana aloittaa Urpu Strelman, siirtyy tehtävään Arthausen Jaava ja Tietosanoman kustannuspäällikön paikalta, ja hän on nyt vieraanamme. Tervetuloa.
Kiitos.
Monelle kuulijalle saattaa olla uutta se, että on olemassa tällaisia kirjallisia agentuuriliikkeitä. Mitä ne oikein tekevät?
Agentuurit myy, niin kuin sanoit, kirjojen käännösoikeuksia ulkomaille, eli tekevät sitä työtä, että meidän suomalaisia kirjailijoita saataisiin myös muissa maissa kustannettua, muissa maissa julkaistua. Tietysti muuallakin maailmassa agentuuria, että sieltä agentuurien kautta pitkälti ja ulkomaisten kustantamojen kautta tulee sitten Suomeen käännettyä kirjallisuutta. Eli suomalaiset kustantajat ostavat niitä sitten vastaavalla tavalla.
No kuka valitsee agentti kirjailija vai valitseeko sitten agentti kirjailija? Miten tuo oikein menee?
No tässä on eri käytäntöjä. Tietysti ulkomaailmassa, suuressa maailmassa, niin agentit valitsevat kirjailijansa ja kyllä tämä se peruslähtökohta aina on. Tietysti sitten, jos on erittäin menestynyt kirjailija.
Niin, Dan Brown
varmasti valitsee itse omat agenttinsa ja edustajansa ja agentuurit sitten käyvät kilpailua siitä, että kuka häntä saa edustaa tai menestyskirjailijoita. Mutta lähtökohtaisesti agentin tietysti voidakseen tehdä työtänsä hyvin, niin pitää saada edustaa semmoisia kirjailijoita, joihin hän itse uskoo, joissa hän näkee mahdollisuuden, että tämä voi menestyä ulkomailla. Tätä mä itse osaan myydä, tämän potentiaalin mä näen. Ja se tietysti, jos on mitä laajempi agentuuriverkko, niin sitä parempi, koska erilaiset agentit pystyvät erikoistumaan erilaiseen kirjallisuuteen. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa on paljon enemmän agentuureja kuin Suomessa, niin siellä on ihan tietokirja-agentuurejakin olemassa, vaikka usein kaunokirjallisuus edellä sinne ulkomaiden markkinoille mennään.
Kuulostaa vähän samalta kuin musiikissa on managerit.
No joo, kyllä tämä on. Ja siis muualla maailmassa systeemi on hyvin erilainen kuin Suomessa. Et Suomessa kun joku kirjailija lähtee kirjaa kirjoittamaan, niin hän ottaa yhteyttä kustantajaan. Ja kustantaja sitten penkoo käsikirjoituspinoista tai käy niitä läpi ja löytää sieltä sitten ne, jotka omalle listalle soveltuu. Ulkomailla, suuressa maailmassa, Yhdysvalloissa esimerkiksi, Isossa Britanniassa, systeemi on hyvin agenttivetoinen, eli siellä kustantamojen ja kirjailijoiden välissä on agentit, eli kirjailija ensinnä yrittää löytää itselleen sen agentin, joka sitten myy tätä kirjaa ihan omillekin markkinoille, kustantamoille.
Ja ehkä saa kirjailijalle paremman diilin kuin kirjailija itse rukoilee, että kyllä. Please, joo, julkaiskaa, joo, kun agentti on silleen, että hei, tämä on ihan mahtava kirja.
Joo, ja siellä se volyymikin on aivan niin suurta, että siellä on tämmöinen karsintosysteemi.
Miten agentin palkka sitten tuossa muodostuu? Onko se osuus siitä kirjan myynnistä tai jotain tämmöistä?
No agentit tapaa saada jonkunlaisen palkkion siitä, mutta siinä on erilaisia järjestelyjä tietysti agentuurin koon ja muiden taustojen mukaan, että kuinka paljon sieltä tulee ihan palkkaa. Tämmöiset itsenäiset yrittäjät, joita maailmalla on hyvinkin paljon, jotka perustaa vain yksittäinen ihminen oman agentuurin, niin hehän saavat palkkansa ihan yksinomaan siitä myynnistä, siitä prosenttiosuudesta, mikä heille sitten ennakoista ja myöhemmistä rojalteista mahdollisesti tulee.
Eli kun mä vaikka nyt luen uusimman, no tuli Dan Brown mainittua, niin mainitaan uudestaan hänen kirjansa, niin sen suomennoksen on myynyt sitten Dan Brownin agentti mahdollisesti tälle suomalaiselle kustantamolle.
Joo, kyllä.
Kenties kilpailuttanut ne, että kuka parhaan diilin tekee.
Näistä on huutokauppoja säännöllisesti niin kuin kovimmista uutuuksista, joista tiedetään jo ennakkoon, että tästä tulee menestys. Niin kyllä niistä maassa kuin maassa oikeastaan huutokauppaa käydään myös Suomessa, että siinä toisenaan liikkuu hyvinkin isoja rahoja.
No nyt Urpo Strellman on tosiaan perustettu uusi toimisto. Onko tällaisia ollut jo aikaisemmin suomalaisille kirjailijoille?
On ollut aikaisemminkin. Tiina Kristoffersson on pitänyt Stilton agentuuria jo varsin pitkän aikaa, avannut tietä suomalaisille agentuureille. Elina Albeck Agency toimii edelleen, on tehnyt erittäin hyvää työtä, ja sitten tietysti kustantamot itse hoitavat kirjojen ulkomaanoikeuksia, eli siellä on suurilla kustantamoilla omat agentuurinsa, ja myöskin pienemmät keskisuuret ovat alkaneet erityisesti viime vuosina myydä oikeuksiaan, että suurilla kustantamoilla tämä on ollut ihan perustoimintaa jo pitkän aikaa, mutta nyt on vähän pienemmätkin lähteneet oikeuksia myymään.
Eli Sofi Oksanen ei siis kuule ympäri maailmaa sopimassa käännöksistä?
Ei, itse ei kulje.
Et kulkee ei kulje, että se ihan muissa töissä siellä.
Joo, joo.
No mitä kirjailijoita edustat ulkomaille sitten, kun käytännössä työsi vuoden alussa alkaa?
No uusi agentuuri aloittaa sillä, että listalla on omistajakustantajien kirjailijoita, eli siellä on Gummeruksen teoksen, Schiltzin ja Söderströmsin kirjailijoita, joiden kanssa on sovittu edustus Helsinki Literary Agencyin. Kaikkia näitä papereita, sopimuksia ei ole vielä tehty eikä neuvoteltu, eli se on ihan aina kirja- ja kirjailijakohtaista ja kirjailijan ja kustantajan välinen asia tässä kohtaa, mutta sinne on tulossa varsin kiinnostavia nimiä, että Gummeruksella esimerkiksi tämänhetkinen Finlandia-voittaja tai tämän vuoden Finlandia-voittaja Jukka Viikilä, niin hänellä on sopimus siitä, että Gummerus järjestää kirjojen ulkomaanoikeuksien myynnin. Eli hän tulee agentuurin asiakkaaksi, mikä on erittäin iloinen asia. Teokselta esimerkiksi Mikko Rimminen on listalla.
No missä se olisi suomalaisen kirjan markkinat ulkomailla?
Kyllä ne on aika lailla joka paikassa. Et tietysti Eurooppa on keskeinen alue, läheinen alue, ja suomalainen kirjallisuus siellä alkaa olla jo jollain tavalla tunnettua. Myös englanninkieliseen maailmaan on saatu viime vuosina erittäin mukavasti uusiakin suomalaisia kirjailijoita myytyä, mutta on sitä maailmaa aika paljon Euroopan ja englanninkielisen maailman ulkopuolellakin. Ja suomalainen kirjallisuus kyllä kiinnostaa ihan kautta linjan, että siitä ajattelusta on ehkä täällä meilläkin päästy vähän yli, että ketä nyt tämä meidän juttu kiinnostaa. Että kyllä se kiinnostaa, että se on varmaan tien avaina olla, että tämmöiset niin kuin Nordic Noir, pohjoismainen jännäri, ilmiöt ja muut, että sen jälkeen kun se on hivenen alkanut laantua, niin on sitten alettu etsiä, että mitäs muuta tuolta Pohjoismaista voisi tullakaan. Ja siellä on kyllä mahdollisuuksia ihan kaiken tyyppiselle monenlaiselle kirjallisuudelle.
Niin, monet suomalaiset metalliyhtiöt on huomannut, että ei tarvitse olla joka maassa ykkönen, että on vaikka 10 maassa kohtuullisesti menestyy, niin siitä tulee yhteensä aika hyvä elanto. Mutta musiikkiin verrattuna tässä tietysti on vähän se ero, että suomalaista kirjallisuutta aika harva lukee ulkomailla suomeksi. Niitähän täytyy kääntää. Se on tietysti oma prosessinsa. Ekana tulee mieleen, että mistä löytyy kääntäjiä Suomesta muihin kieliin?
No niitä jonkun verran on maassa kuin maassa. Se on tietysti ihan ensisijainen vaihtoehto, että käännetään suoraan lähtökielestä siihen kohdekieleen, eli Suomesta muihin kieliin. Sitten tietysti, jos alkaa mennä kovin niin kuin etäisiksi, omituisiksi kieliksi, niin ei nyt helposti jollekin aasialaiselle pienelle kielelle löydy sieltä Suomen niin hyvin taitavaa ihmistä, joka osaisi sen sitten kunnolla kääntää sen kirjan, että sitten tämmöisissä tapauksissa voi ajatella, että jonkun välikielen, esimerkiksi jos kirja on käännetty englanniksi tai saksaksi, niin sitten käännetään sen välikielen kautta. Mutta kyllä niitä alkaa jonkun verran olla ja niistä on tietysti tietoja kerättynä kustantajilla ja Filille, joka edistää suomalaisen kirjallisuuden myyntiä ja näkyvyyttä ulkomailla.
Niin, mä luulen, että aika moni japanilainen tai kiinalainen runokin on käännetty todennäköisemmin englannin kielen kautta kuin suoraan. Mutta okei, jos painokset on pieniä, niin tulee mieleen, että miten riittää kääntäjän palkkaa sitten rahaa?
No tämähän on hyvä kysymys ja tämä on erittäin hyvä kysymys myös ihan Suomen markkinoita ajatellen, että käännöspalkkio on tosi iso osa siitä kirjan kuluista. Eri maissa on tietysti vähän erilaisia, että mikä nyt missäkin on pieni, että on semmoisia markkina-alueita, joilla täällä Suomessa, tai joissa pieni painos on Suomessa melko iso. Että se on sitten aina sen ulkomaisen kustantajan tai kirjan oikeudet ostavan kustantajan laskettava, että tuleeko tämä kannattamaan vai ei. Ja kyllähän maassa kuin maassa myös Suomessa tehdään kirjoja ihan siitä halusta vain julkaista hyvä kirja, johon uskotaan, että katsotaan, että tässä on jotain, tämä pitää saada omalle kielelle, meidän yleisölle myös luettavaksi. Kustantajat hullusti joskus tekee tämmöisiä päätöksiä, että tässä nähdään, että tämä ei tule kannattamaan, mutta tehdään silti, koska halutaan
mitä?
Tehdä.
Rakkaudesta lajiin?
Rakkaudesta lajiin. Sehän on tämä kustannusalan juttu, että tässä ei pelkästään rahaa täytyy tietysti tehdä siinä määrin, että pysytään pystyssä, mutta jokaisella kirjalla ei ole pakko aina tehdä.
Tulee mieleen, että musiikkipuolellahan on myös tämmöistä tukea, että pääsee kiertueelle ulkomaille. Onko meillä tukea ulkomaille sillä tavalla, että Suomen valtio ikään kuin rahoittaisi, että saadaan
on
suomen kielestä käännetty?
Joo, käännöstukia on kyllä. Eli juuri Fili, joka edistää käännöstoimintaa, niin myöntää ulkomaisille kustantajille sitten tukea.
Fili on vähän samanlainen kuin meillä on musiikissa oma organisaatio Music Finland tai Kuvataiteella Frame, että se on tämmöinen toimija.
Joo.
No onko meillä muuten ensirivin kirjailijoita ulkomailla sille, että Paasilina taisi aikanaan olla melko noterattu Ranskassa ja Sofi Oksanen vissiin nyt saanut sellaista julkisuutta, jota niin kuin NS-isot kirjailijat saa?
Mainitsemassa nimet on tietysti suosittuja tuttuja, kyllä aika pitkälti semmoiset esimerkiksi, jotka juuri Finlandia-palkintoja on voittaneet, niin niitä on myyty useisiin maihin. On siellä Dekkarista ja Antti Tuomaista on myyty lukemattomiin maihin. Siellä on hyvin monessa lajissa oikeastaan hyvin myyviä kirjailijoita ja se on myös vähän markkina-aluekohtainen, että esimerkiksi on Saksassa menestyneitä suosittuja kirjailijoita, ei kaikki välttämättä sitten ole semmoisia, jotka on myyty 30 maahan, mutta että ne on enemmän poikkeuksia vielä, mutta on menestyneitä myöskin.
Missä se käytännön duuni muuten tapahtuu? Ajatko sitten kulkea kustantamosta toiseen vai kirjamessuilla? Mitä tapoja sitten on löytää meille markkinoita?
Kyllä mä kirjamessuilla tulen varmasti aika paljon käymään, eli nämä kansainväliset kirjamessut on niitä paikkoja, joissa suomalaiset kustantajat ostaa meille Suomen käännöskirjallisuutta ja ulkomaiset kustantajat sitten omiin maihinsa, eli se on agenttien ja, tai kenen tahansa oikeudenhaltijan ja kustantajan kohtaamispaikka. Frankfurtin kirjamessut isoimpana, Lontoon kirjamessut nyt maaliskuun puolivälissä on se, mistä Helsinki Literary Agency pääsee kunnolla aloittamaan työnsä. Kyllä tietysti nykyaikana hyvin paljon siitä kaupasta tapahtuu myös ihan sähköisesti, eli niin, että istun vaan toimistolla ja sähköisesti lähetän esittelyjä ja viestejä, mutta tämä on kyllä kirja-ala sellainen, jossa kasvokkaiset kohtaamiset merkitsee aika paljon se, että sä näet sen toisen osapuolen ja kuulet sen näitä, sanotaan pitcheiksi näitä myyntipuheita, joita kustakin kirjasta on, jotka sitten saavat sen ostajan kiinnostumaan. Eli kirjoja on aivan valtavasti, että Frankfurtin kirjamessut, Lontoon kirjamessut rakentuu niin, että siellä ollaan Lontoossa 3 päivää viralliset messut, Frankfurtissa 5 päivää ja siellä on 1,5 tunnin välein tapaamisia. Jokaisella agentilla ja erittäin monella kustantajallakin. Tietysti ostajilla voi olla vähän väljempi aikataulu joskus, mutta kyllä myyjät vetää siellä aika tiukkaa settiä aamusta iltaan.
Ja jos Suomessa on vuoden kirjallinen tapaus, niin siitä ehkä ollaan jonkin verran kiinnostuneita muuallakin.
Kyllä siitä ollaan kiinnostuneita, että se avaa ovia. Mutta tätä työtä on tehty niin pitkään jo Suomessa oikeuksia on myyty, että alkaa olla aika hyvät verkostot niin kuin kiinnostuneita kustantajia ja ostajia eri maissa.
No, miten Urpo Strelman näihin hommaan pääsee, vai pitääkö sanoa joutuu? Millainen tausta sinulla on?
No mun oma taustani on sellainen, että mä oon opiskellut kirjallisuutta, suomen kieltä, historiaa yliopistossa, sitten päätynyt tieteelliseen aikakauslehteen joiksikin vuosiksi toimitussihteerin hommiin, vähän opiskeluaikoina tehnyt kauppalehdessä töitä, mutta nyt mä oon viimeiset 11 vuotta ollut, niin kuin alussa mut esittelit, niin Arthouse ja Lava tietosanomakustantamoissa, tehnyt siellä alkuun kustannustoimittajan hommia ja sitten kustannuspäällikön töitä. Eli mä tässä kyllä nyt hyppään vähän pöydän toiselle puolelle, että kun aikaisemmin olen ollut ostajana ja ostanut sitä kirjallisuutta, käännöskirjallisuutta Suomeen, niin nyt menen sitten myymään. Tämä on ehkä aika hyvä tausta siinä mielessä, että kun on ollut siellä ostajan puolella, niin aika hyvin on oppinut erottamaan hyvät ja huonot agentit ja myyjät toisistaan, että on vahva näkemys siitä, että millä tavalla homma pitää hoitaa, ja onhan tässä tietysti suomalainenkin kustannuspäällikkö, joka valitsee listalle ne kirjat, mitkä talo päättää kustantaa yhdessä kollegoidensa kanssa tietysti, niin kyllähän se myy niitä kirjoja myös sitten meillä Suomessa ihan kirjakaupalle, että siellä taas sisäänostajat päättää, että mitä kaupan hyllylle päätyy.
No näin vuodenvaihteen pyheen aikaa ihmisillä aikaa lukea, ja on sanottu, että ja totta kai loppuvuosi on aina kirjan sesonkin, mutta on sanottu, että vuosi 2016 oli itse asiassa hyvä kirjavuosi. Näin mainitsevat sekä Runeberg-palkinnon että Finlandia-palkinnon esiraadit, että oli suorastaan vaikea tehtävä. Niin mitä sinä nostaisit vuodesta 2016 esiin? Onko joku oikein kolahtanut?
No siis on aika monikin asia kolahtanut, että tänä vuonna on tullut tosi paljon erittäin hyviä kirjoja, joka vuosihan niitä tulee, että meillä julkaistaan niin valtava nimekin määrä vuosittain. Ei siellä mulla mitään yksi ylitse muiden suosikkia ole, että mä itse luen aika laaja-alaisesti monialta, mutta on mun mielestä ollut erittäin hienoa, että on uudenlaista lasten ja nuorten kirjallisuutta kustannettu, saatu myös kaupaksi. Tietokirjallisuus on ollut erittäin vahvaa tänä vuonna, ja kaunokirjallisuudessa on aina, se on ilahduttavaa, että siellä on sekä uusia nimiä että sitten niitä vanhoja tekijöitä, jotka aina jonakin vuonna julkaisee, ei välttämättä joka vuosi ollenkaan, mutta siellä on sitten jokaiselle jotakin.
No, jos katsotaan vuoden päästä ja olet onnistunut tehtävässäsi, niin mitkä suomalaiset kirjat ovat sitten löytäneet lukijoita ulkomailla?
No mä en tähän spesifisti rupea vastaamaan, että mitkä, koska mulla ei vielä lista ole valmis. Enkä ehkä muutenkaan siis kirja-alalla. Vastauksena tuohon, niin mä toivon, että erittäin monet ovat löytäneet tämän vuoden, seuraavan vuoden jälkeen lukijoita muista maista. Mutta kirja-alan viehätys on siinä, että koskaan ei voi tietää, että se on aina arvaamatonta. Että kustantaja, oli se sitten kotimainen kustantaja tai ulkomainen kustantaja, niin valitsee kirjan, koska se uskoo siihen, että tämä me halutaan tehdä. Mutta se on aina suuri yllätys, että löytääkö yleisö sitten sen kirjan vai ei löydä. Et joskus menestyksiksi nousee ihan yllättävät nimet, ihan yllättävät kirjat, mikä on tietysti aina hirvittävän iloinen yllätys sille kustantajalle, että vitsi, että ne niin kuin usko tähän myös. Ja joskus sitten voi olla sellaisia kirjoja, joista ajattelee, että tämä on aivan niin kuin varma menestys, mutta sitten se ei herätäkään sen suurempaa kiinnostusta ja voi myydä ihan ok ja niin kuin saada jonkun verran näkyvyyttä, mutta ei kuitenkaan täytä niitä odotuksia, että mitään sellaista suurta markkinatutkimusta ei voi tehdä, että se on oikeastaan se ensimmäinen painos, joka näyttää, että menikö hyvin vai menikö huonosti.
No löytyykö joku päivä semmoinen suomalainen kansainvälinen kovaluokan bestselleristi? Tarvitaanko me semmoista ylipäänsä?
Tarvitaan. Kyllä mä luulen, että semmoinen vielä jonain päivänä tulee. Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö voisi tulla. On niitä tullut Ruotsista ja muistakin Pohjoismaista.
Toivotaan, että se tulee sitten Helsinki Literary Agencylle.
Kiitoksia. Toivotaan.
Kiitos. Kiitoksia Urpo Strelman vierailusta.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Ja sitten lähetyksen lopuksi lähdemme jäteauton kuljettajan matkaan keräämään jouluroskia Tampereelta. Toimittaja Jari Hakkaraisen haastateltavana Reino Nordenin jäteauton kuljettaja Roope Kellari.
No, minkälainen päivä sinulla tänään joulun jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä on ollut?
Kyllähän se vähän kiireinen on ollut, että paikkoja on kumminkin paljon ja jätemäärät aika suuria, niin kiirettä pitää.
Aloititko työt mihin aikaan?
Kuuden aikaan aamulla.
Onko mennyt odotusten mukaisesti?
On mennyt joo, että ei ole mitään suurempia yllätyksiä vielä tullut.
No, minkälaisilla mietteillä sinä aloitit työpäivässä tänä aamuna kello 6 Roope Kellari, kun tiesit, että joulu on takana?
Hyvin innokkailla ja avoimella mielellä. Että.
Minkälaisia rossa? Minkä näköistä jälkeä tuolla nyt on ollut sitten?
Vielä on ollut ihan kohtalaisen siistiä, mutta eiköhän siellä vielä semmoisia yllätyksiä tule. Että
katsotaan. Mikä tyyppisiä nämä yllätykset voivat olla?
Isoja jätemääriä, tosi paljon lisäjätettä ja sotkuisia katoksia. Tämmöisiä.
Ja kuinka kauan menee, että saat tuon yhden autollisen täyteen?
Sanotaan, että semmoinen 5-6 tuntia suurin piirtein. Riippuen ihan, että minkälaisia on tosiaan, kuinka tiheitä aluetta ja tämmöisiä, että onko taloyhtiöitä vai yksityisiä.
Kuinka paljon tuohon mahtuu tavaraa?
Siihen menee semmoinen 10 tonnia suurin piirtein. 8-10 tonnia.
Se on kyllä aikamoista keräämistä, kun ajatellaan, että tuo määrä niin vie kuitenkin useita tunteja ennen kuin se täyttyy.
Kyllä se juu, ja se riippuu aina ihan päivästä ja ajoista ja tämmöisistä, että kuinka nopeasti sen saa täyteen. Että.
No, miten tämä päivä poikkeaa normaali arjesta?
Ei se oikeastaan mitenkään sillain, että ihan normityöpäivä, mutta tietyllä mausteella.
Mm. No, mitä mausteita tarkoitan?
Siis juuri tätä joulun jälkeistä aikaa. Että
no, kuinka kauan arvioit, että joulun käärepapereita sun muita riittää noissa roskiksissa kuljetettavaksi tuonne jätteenpolttolaitokselle?
Kyllä se ainakin tää viikko menee vähintään. Että.
Kuinka hyvin nuo roskankeruastiat ovat riittäneet? Pursuaako säiliöt?
Kyllä ne silloin tällöin aina vähän pursuaa.
Montako kuormaa päivässä ehdit viemään tuonne jätteenpolttolaitokselle?
Se riippuu ihan. Että useamman.
Niin, kuinka pitkää päivää teet?
8 tuntia.
Entä tämä Tampereen eteläinen, mikä on tänään menossa? Miten paljon tulee kilometrejä?
Kyllä alle sataa jäädään.
Mitäs mieltä olet tästä muutoksesta, että enää jätettä ei levitellä kaatopaikolle, vaan se poltetaan?
Se on ihan hyvä muutos.
Mikä siinä on hyvä?
Kyllähän se ympäristöystävällisempää on ja saadaan sitten vähän energiaa siitä aikaiseksi.
Tein tänä jouluna oli vain yksi arkipyhä, että se ilmeisesti helpottaa tätä jätepuolta.
Joo, se helpottaa paljon.
Onko teillä ollenkaan erikoisjärjestelyä työvuoroissa?
Ei ole, että mennään ihan perinteisen mukaan. Että.
mitä tähän ammattiin vaaditaan?
Kyllä ajotaitoa vaaditaan ja kunto pitää olla kohtalainen, että jaksaa repiä astioita, että niillä pääsee jo pitkälle.
Ei ole siistiä sisähommaa, ei. Mutta onko se likaista ulkotyötä?
Ei se kovin likaistakaan sillä lailla ole, että kumminkin aika hyvin roskat on astioissa ja niihin ei tarvitse sillä olla kosketuksessa.
Miten sä arvelet tuo ammatin arvostusta?
Luulen, että arvostetaan. On se kumminkin tärkeää työtä, muuten täällä hukutaan ihan roskaa, jos en taajata. Niin.
Kuinka kauan sä olet ollut alalla?
Vaan reilu vuoden verran.
Että tuore mies näissä hommissa?
Joo.
Niin, Roope Kellari, mitkä ovat ne vaikeudet tässä työssä?
No sanotaan, tiettyjä haasteita tuo vahtaat paikat, muu liikenne. Pitää välillä ihan liikenteen sijasta peruuttaa esimerkiksi johonkin porttikongiin tai vastaavaa. Ja sitten yleisesti jalankulkijat. Tällainen pimeällä on haasteellista, jos ei esimerkiksi ihmiset käytä heijastinta, niin se vaikeuttaa, kun ei peilistä saa aina näe kummin niin kuin kunnolla ja tällainen.
Kyllä. Mitä sanot tuosta päivän roskasaalista?
Kyllä sitä riittää. Kyllä sitä riittää.
Mutta joulu ei enää missään.
Ei, no se ei näy nyt vielä tällä hetkellä. Että.
Johtuuko siitä, että monet taloyhtiöt kehottavat ihmisiä pitämään roskat kotonaan, ettei tule tungosta?
Se voi olla, se voi olla. Ei, en tiedä tosiaan, että mikä siihen näin vaikuttaa. Että.
Mutta jos vertaa normaaliin arkeen, niin eikö tämä ole niin, että asiat ovat vajaampia kuin normaalisti? Mitä sanot?
Ei välttämättä vajaampia. Että sekin voi toisaalta vaikuttaa, että ihmiset on jossain reissussa ja tämmöisiä, että se sitten vähän kompensoi sitä, mutta en tiedä tosiaan, että mistä johtuu.
Tampereella käytiin keräämässä roskia Ren Nordenin jäteauton kuljettaja Roope Kellarin kanssa. Toimittajana edellä oli Jari Hakkarainen. Ja oikeastaan voisi noihin roskiksi lisätä sen, että te, jotka asutte kerrostalossa ja siellä jätehuoneessa on useampia niitä jäteastioita, niin jos se ensimmäinen on täynnä, niin niitä voi sitten viedä niihin seuraaviinkin, että kun se on täynnä, niin ei se mahdu, eikä se auta, että siinä on sitten se kansi auki. Että kyllä niissä muissa yleensä se viimeinen saattaa olla jopa tyhjä. Terveisiä sinä naapureille. Huomenna aamupäivän ajantasassa asiaa Intiasta ja Intian talouden näkymistä. Intia on pitkään paistatellut talouden kasvulukujen kärkipäässä yli 7% vuotuisella kasvulla ja pyrkii mainostamaan itseään kasvavaksi IT-mahdiksi. Teknologia ei kuitenkaan vielä ole rantautunut katutasolle. Se näkyy muun muassa maata vaivaavassa käteiskriisissä. Missä Intia nyt menee siitä keskustelemassa? Suomen Pankin siirtymätalouksien neuvonantaja ja Finbron neuvonantaja. Nyt kello tulee 15.